Dëgjues së nderuar, përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. I peshkvia e Kosovës se cilëson si ogurzez dhe provokuese deklaratën e kryeministrit turk se Kosova është Turqi dhe Turqia Kosovë. Ambasadorja Jacobson thot se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë rëndësi historike. Klasa politike në Kosovë kritikohet për ngufatje të ekonomisë. Franca dhe Gjermania kërkojnë rregulla të reja për spionazh. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I peshkvia e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se Kosova është Turqi dhe Turqia Kosovë, duke cilësuar atë si ogurzez dhe provokuese. Përmes një deklarate për media, i peshkvi i Kosovës Dodd Gjergji ka thënë se Erdogan ka shprehur dëshirën që të jetë padroni i shqiptarëve. Fjalimi i Erdoganit në Prizren me përmbajtje të shkapërcyeme dhe fyese me zë padroni dhe me një performancë dalldisjeje politike ishte ogurzi dhe në kundërshtim me të vërtetën historike, ka thënë i peshkvi Dodd Gjergji. Deklarata e kryeministrit turk se Kosova është Turqi dhe Turqia Kosovë ka nxitur edhe reagimin e autoriteteve serbe, zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje Erdoganit që urgjentisht të kërkojë falje. Konsideroj se kjo deklaratë është skandal i madh dhe i bëj thirrje Turqisë dhe kryeministrit të saj Erdogan të kërkojë falje publike, ka thënë Vučić, raportojnë mediat serbe. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, ka thënë se zgjedhjet lokale në Kosovë kanë rëndësi historike, sepse për herë të parë do të organizohen në të gjithë territorin e vendit. Ky është rasti më i mirë që të gjithë të shprehin mendimin e tyre, të ngrenë zërin e tyre. Njerëzit mund të vendosin që të mos votojnë, por me këtë u ofrojnë mundësi të tjerëve që të përdorin votën e tyre, ka thënë Jacobson për radion Kontakt Plus në Mitrovicë. Franca dhe Gjermania i kanë bërë thirrje Washingtonit që të bie dakord për rregulla të reja të spionazhit pas zbulimeve se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar telefonin mobil të kancelarës gjermane Angela Merkel. Në një deklaratë të veçantë udhëheqësit e EBS kanë paralajmëruar se dyshimet për spionim mund të paragjykojnë luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Në lidhje me këto zhvillime, më gjithësisht në pjesën e dytë të emisionit. Norvegjia ka hedhur poshtë kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të shkatruar armë kimike të Sirisë. Ministri i jashtëm norvegjez Boerge Brende ka thënë se vendi i tij nuk ka kapacitet për të shkatruar arsenalin kimik të Sirisë për shkak të afatit shumë të shkurtër kohor. Sipas një marrëveshjeje ruso-amerikane, të gjitha armët kimike të Sirisë duhet të eliminohen deri në mes të vitit 2014. Në Republikën Çeke sot dhe nesër zhvillohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Votimet janë thirrur pasi qeveria e qendrës së djathtë te kryeministrit Petr Nečas ka rënë në muajin qershor për shkak të akuzave për korrupsion. Sondazhet sugjerojnë se socialdemokratët, të udhëhequr nga Bohuslav Sobotka, do të fitojnë shumicën e ulseve në parlament. Anketat në vend të dytë pozicionojnë Partinë Komuniste. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në pjesën veriore të Kosovës po zhvillohet fushat për dhe kundër zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Politikanët që do të marrin pjesë në proces ankohen se më shumë energji shpenzohet ndaj atyre që janë për bojkotin e zgjedhjeve. Këta të fundit ndërkaq kërkojnë më shumë hapësirë në media. Kronike Bekim Bislimit.
Verju i Kosovës vazhdon të jetë arenë për plasjeve ndërmjet atyre që po bëjnë fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe atyre që po e bëjnë fushatën kundër mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Liderët serb të Verju që konkurrojnë në zgjedhje, por edhe ata që insistojnë kundër zgjedhjeve, i vlerësojnë të çuditshme dhe të ndyra si fushatën po ashtu edhe kundër fushatën. Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokraci Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lirë ka vlerësuar se kushtet e krijuara në veri më tepër imponojnë një formë të betejës me përfaqësuesit e të ashtu quajturit Kuvend i Përkohshëm i Krajinës Autonome të Kosovës, të cilët janë kundër zgjedhjeve, sesa prezantimet e programeve me të cilat konkurrojnë kandidatët dhe subjektet politike në zgjedhjet e 3 nëntorit. Është fushatë e çuditshme. Këtu më shumë energji dhe fushatë harxhohet për anulimin e fushatës së atyre që janë kundër zgjedhjeve, si dhe manipulimeve të tyre, sesa që harxhojmë energji për prezantimin e ideve dhe argumenteve, sepse lista jonë është më e mirë se sa një tjetër. Prandaj në kushtet të tilla, me një ndjenjë të tillë të pasigurisë së plot, me një pasiguri se kur do të plas bomba tjetër, thjesht nuk është as normale të pritet se mund të zhvillohet një fushat normale, ka theksuar Ivanović. Por lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić, i cili e kundërshton mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, thot për Radio në Evropa e Lirë se fushata kundër zgjedhjeve po bëhet në kushte jo të barabarta, ndërkohë që aktivitetet e të ashtu quajturit Kuvend i Përkohshëm janë bojkotuar pothuajse tërsisht nga mediet. Nuk mund të jemi të pranishëm në asnjë medie. Askush nuk na jep hapësirë, as mediet lokale, as mediet që vijnë nga jashtë, përveç faqeve të internetit që janë në favor tonin, por që kanë qarkullim apo shikueshmëri të vogël, tha Jakšić, duke shtuar se një tubimi të tillë së fundmi i ishin mbyllur dyert edhe në shtëpinë e kulturës në Leposavić. Në anën tjetër, Ivanović shpjegon se mbështetja e qeverisë serbe për iniciativën qytetare serbe kundrejt subjekteve tjera politike për më tepër e bën situatën e komplikuar edhe në taborin e atyre që janë për zgjedhjet. Kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të biseduar për këtë çështje, kandidati për kryetar komune për Mitrovicën e Veriut nga kjo listë, Krstimir Pantić, nuk i është përgjigjur. Ndërkaq, fërkimet që kanë pjesëmarrësit në zgjedhje dhe ata që janë kundër zgjedhjeve, Ivanović i shpjegon kështu. Nuk ka kontakte direkte, përveç se të shikuarit shtrembër me njëri tjetrin, më pas bëhet shqyerja e plakateve të cilet ne i vendosim, ose vendosja nga ata e plakateve me përmbajtje ofenduese ndaj secilit kandidat veç e veç, e sidomos atyre të listës sonë, por nuk ka më shumë presion mbi të ashtu quajturën listë shtetërore apo listën e vullinit, atë sa kemi mbi ne, theksoi Ivanović. Ndryshe, Jakšić që vlerëson se përfaqësuesit e shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve kanë bërë thirrje publike që askush të mos ushtrojë asnjë lloj të dhunës ndaj atyre që kanë mendim të ndryshëm politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori privat në Kosovë po zhvillon aktivitetet e tij me shumë vështirësi për shkak të ndërhyrjes së politikës. Kështu thon përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile, sipas të cilëve kompanitë që financojnë dhe usigurojnë vota partive të caktuara favorizohen gjithmonë pas zgjedhjeve. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zhvillimi disa aktiviteteve të disa ndërmarrjeve private kushtëzohen nga vendosja raporteve me partitë politike nëpër komuna, thonë përfaqësues të komunitetit e biznesit dhe shoqërisë civile. Agim Shahinu, dheqes i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio në Evropa e Lirë, thotë se politika dhe biznesi janë dy subjekte të lidhura në mënyrë direkte dhe indirekte që mbështesin njëra tjetrën për interesat e veta, qoftë politike apo biznesore.
Kjo është një traditë jo e filluar sot, po një traditë që vazhdon dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen, në jo vetëm Kosovën, po në gjitha vendet e botës. Prandaj është interesi ai që lidh, por ajo çka e dëmton është se në këto raste bëhet favorizime në anën në njërën non apo në anën tjetër.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në vend kritikojnë klasën politike për ngulfatjen e ekonomisë nga politika. Agrondemi, udhëheqës i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, për i Radio në Evropa e Lirë, thotë se është bërë traditë në Kosovë që kompani që financojnë fushatat e partive të caktuara të shpërblen me tender pas marrjes e pushtetit.
Ikon në vet, rreth 500 milionë euro para publike e kontraktuar përmes procedurave të prokurimit publik për kompanitë private. Dhe kjo e ka rritë ndikimin politik të kompanitë për shkak se përzgjedhën ato kompani që kanë oferta me politikën e sidomos në partinë pushtet. Rënë kalumën është raportu se ato biznese cilat ka financu drejt për drejt fushatën elektorale të një partijet sektore janë shpërbly me shuma milion që pasaj në rrasën e fitimit të pushtetit.
Si problem tjetër në këtë fush, Agrondemi përmend përdorimin e standardeve të dy fishta gjatë inspektimit dhe tatimit e bizneseve veçanarisht në komunat më të vogla të Kosovës.
Për shembull, në komunat më të vogla, politikanët vendosin se cili biznes do të inspektohet, se cili do të trenohet, se cili nuk do të inspektohet, dhe kjo pastaj lënë mundësi për kesh përdorime, për shkak se ato biznese të cilat nuk mbështesin financiarisht partinë, ato biznese edhe inspektohen më shpesh apo edhe dënohen për shkak të mos përmbushjes së procedurave.
Thotë Demi duke shtuar se kjo ka ndikuar që shumica bizneseve të gjejnë lidhje me partitë politike, konkretisht me partitë që udhëheqin komunat. Edhe gjatë fushatës së zgjedhore që po mbahet për zgjedhjet komunale të 3 nëntorit, kandidat për kryetar të komunave jo rallëherë po akuzojnë njëri tjetrin që kanë lidhje dhe favorizojnë kompanitë të caktuara në komunat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
35 udhëheqës botëror në mesin e tyre, siç duket edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, kanë qenë në shënjestër të përgjimeve nga Shtetet e Bashkuara. Informacioni i dal nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka shkaktuar zemrim në mesin e zyrtarëve evropian. Kronikë shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një raport i ri thot se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar thirrje telefonike të 35 udhëheqësve botëror. Raporti në gazetën britanike Guardian citon një dokument të vitit 2006 i cili është nxjerrë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Raporti nuk përmend emrat udhëheqësve që janë përgjuar nga Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara. Ai thot se zyrtarët amerikani kanë dhënë kësaj agjencie mbi 200 numra telefoni për 35 udhëheqës, të cilët janë siguruar nga shtëpia e bardhë, Departamenti i Mbrojtjes dhe Departamenti i Shtetit. Zbulimi vjen në kohën kur në Gjermani ka shpërthyer zemrimi për shkak të dyshimeve se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar thirrje telefonike të kancelarës Angela Merkel. Të njëjtën, shtëpia e bardhë nuk e ka mohuar se ka përgjuar telefonin e Merkelit, por ka thënë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë në të ardhmen. Zyrtarët amerikanë thonë se përgjimi i bërë nga Shtetet e Bashkuara është i nevojshëm për të penguar komplotet terroriste dhe është i ngjashëm me spionazhin që kryhet nga shumë shtete. Por kritikët, duke u thirrur në dokumentet e zbuluara nga Snowden, thonë se agjencitë amerikane kanë shkuar përtej asaj që është e nevojshme për të luftuar ekstremistët. Në një samit të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy ka thënë se udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Francës duan të negociojnë një mirëkuptim me Washingtonin mbi punën e shërbimeve të inteligjencës. Krerët e shteteve dhe të qeverive kanë marrë parasysh planet e Francës dhe të Gjermanisë për të kërkuar bisedime dypalshe me Shtetet e Bashkuara me qëllim të gjetjes së një mirëkuptimi në këtë fushë para fundit të vitit, ka thënë Rompuy. Presidenti i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, ka thënë se për shumë evropian, përgjimet e telefonatave apo të e-mailëve janë të papranueshme, sepse ato ngrenë spektrin e regjimeve totalitare.
Obviously, the revelations of recent months and days.
Natyrisht se zbulimet e ditëve dhe muajve të fundit kanë tronditur privatësinë personale dhe sigurinë të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, sepse për ne evropian këto janë vlera themelore. Kjo është pikërisht arsyeja që na bën të këmbgulim në miratimin e një legjislacioni të propozuar për mbrojtjen e të dhënave, ka thënë Barroso. Raportet thonë se disa politikanë evropian kanë bërë thirrje për pezullimin e bisedimeve me Washingtonin për marrëveshjen e tregtisë së lirë midis BE-s dhe SBA-s për shkak të akuzave për spionim, por ato janë hedhur poshtë nga kryeministri i Italisë Enrico Letta, i cili ka thënë se nuk ka asnjë lidhje midis spionimit dhe çështjeve tregtare. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. I peshkvia e Kosovës se cilëson si ogurzez dhe provokuese, deklaratën e kryeministrit turk se Kosova është Turqi dhe Turqia Kosovë. Ambasadorja Jacobson thot se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë rëndësi historike. Klasa politike në Kosovë kritikohet për ngufatje të ekonomisë. Franca dhe Gjermania kërkojnë rregulla të reja për spionazh. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me të rejat e fundit nga politika, ekonomia, shëndetësia dhe fushat të tjera. Në edicionin e orës 16 do të jeni me kolegën Flandra Sylla Beqiri. Bashkë miro dëgjofshim.